No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11:20 minutos. Temos sentimentos encontrados no Nadal, porque cada vez temos menos tempo para desenrolar as cousas que queremos, como as conversas, as entrevistas, a música e todo isto, porque cada vez temos máis publicidade. Entonces nos super felices, super felices e encantados, bien demais, de as empresas que se publicitan aquí na radio, pero este paso temos facer un programa solo para a publicidade. Bueno, imos ao gran. 11:21 minutos. Témolo xa anunciado moitas veces durante este ano 2020. Podemos dar por inaugurado, entre aspas, o aniversario de Sarela dende aquí, dende Radio Estrada. Foi un 19 de decembro do ano 2000 cando Sarela se constituía, e queremos falar dese camiño que se percorreu dende aquela, dos logros, das frustracións, que é moi probable que a subera tamén, con ademais coa persoa que precisamente abriu e fixo posible a colaboración que mantemos agora mesmo dende aquí, dende Radio Estrada, dende a galería con Sarela. Temos con nos o teléfono a Rocío. Moi bo día, Rocío. Rocío García, que tal?
Bo día, Fran.
Como
bo
estás?
Día a todos. Ben, aquí, soportando como todos.
Bueno.
Intentando ser optimista.
Rocío, eres psicóloga, neuropsicóloga, directora de Sarela, como xa dixemos en moitas ocasións. Estes meses falamos con distintos membros da xunta directiva de Sarela, como, por exemplo, Luciano ou Concha, que ninguén podía sospeitar que o aniversario de Sarela iba a ser tan especial, non? Nin o aniversario, nin outras moitas cousas da vida, non? Houve que cambiar o plan que tiña despensado, supoño, pero imos a quedarnos cunha cousa, non? O importante é o feito, é o tema de cumplir anos, de cumplir estes primeiros 20, é máis importante iso de que como se celebre. De todos os xeitos, hai accións para darlle visibilidade a este aniversario, e imos ao comezo. Rocío, que lembras ti da fundación de Sarela e por que un grupo de familias di: mira, aquí estamos, temos estos problemas, necesitamos que axuda, necesitamos axudarnos uns aos outros, temos necesidades moi específicas? Que pasou aquel 19 de... bueno, previo a aquela fundación no ano 2000?
Ben, previo que pasou foi que houve un grupo de familias desesperadas e moito traballo, porque o 19 de decembro sí que é a data oficial, a que temos nun documento por parte da Xunta de Galicia que nos crea como asociación. Pero hai un traballo previo, un traballo administrativo, por suposto, pero un traballo de ese grupo de familias. Por que se unen? Por que deciden facer esta entidade, esta asociación e outras? Porque estaban perdidos, estaban contentos por haber visto que os seus fillos se salvaran, porque esa é a característica principal naquel momento, que son pais, e os pais moven o que faga falta. Entón é o que fan. Naquel momento os traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico era a primeira causa de dano cerebral, que ainda non se coñecía como tal, non, o dano cerebral, pero si o traumatismo craneoencefálico. Entón son pais que deciden xuntarse e ver como se pode mellorar a atención que non estaban tendo no sistema público. Si que había unha atención urgente, unha boa atención humana, digamos, ¿no? Pero aí se quedaba. Despois iban para casa cos seus fillos e non sabían que facer. Moitos deles naquela época foronse a Mondragón a facer rehabilitación, a Badalona, o Instituto Goodman, a Itameni. Entón, claro, aquí que vai a ver. E ten o mérito especial destas familias que estaban pensando neles, pero tamén xa no futuro, que iba a pasar cos que iban vir detrás de nós.
Claro.
Ese é o principal mérito tamén deste grupo.
Non sei se entendemos que no sistema sanitario daquela estaba na axenda o dano cerebral ou non.
No, o dano cerebral como tal, por suposto que non. O dano cerebral tardou moito e aínda está, digamos, que lle queda moito, non, por estar no sistema, pero sí que naquel momento era pois o traumatismo craneoencefálico, os derrames, as embolias, a trombosis, pero dano cerebral adquirido, que é a consecuencia de todas esas lesións, claro, sí que estaba menos, non? Se facías unha atención ausente, aguda, pero despois a rehabilitación era escasa ou nula, non, en algunhas áreas, e por suposto continuada no tempo.
Foi unha boa época daquela para o nacemento de distintos colectivos e asociacións, como por exemplo Alento en Vigo ou a da CECO na Coruña. Que pasou para que o movemento en torno ao dano cerebral collera tanto ímpetu daquela? Foi un traballo conxunto, coordinado? Que pasou?
Sí, que foi tamén este mesmo grupo de Santiago, non, impulsado polo psicólogo clínico do hospital, que é o que crea este grupo cas familias, que nas estaba atendendo, pois tamén o que fai é crear a ADACEG, daquela, que é a Asociación de Dano Cerebral de Galicia. Entón, promóvese o seu nacemento, está creada, de feito, tamén, oficialmente. Nunhas das primeiras xuntanzas viñeron xente, personas interesadas, familias, profesionais de toda Galicia. Entón, o que se decide é que, en vez de facela a nivel autonómico, se faga máis por localidades, non? Neste caso, provinciais, ou, bueno, no caso de Coruña, hai dúas. E foi a decisión que se tomou, pero sí que, fora dun xeito ou de outro, esa unión, esa coordinación, estar todos ao mesmo, sí que fai que o nacemento sea moi sólido, moi constante para os vindeiros anos, non, para todo o que ocorreu despois.
Oye, ti levas dende a creación de Sarela, sendo a directora, entonces coñeces o tema de arriba baixo, vamos, non se che escapa nada, supoño que nestes 20 anos. Como valoras eses primeiros anos de Sarela, eses comenzos, ese arranque?
Ben, con moita ilusión, con un recordo estupendo, moi moi rico, moi alegre, a verdade que me enche o corazón non recordalo. Foron, vamos a ser realistas, foron duros, porque empezas a cegas, empezas sin nada de apoio económico por parte da administración, son as familias as que aportan todo, pero aínda así sí que hai un equipo, unha xunta directiva, unhas familias que saben o que queren, veñen con un modelo clarísimo de referencia de outras pois institucións, non, a nivel estatal. E así se comeza, con moita ilusión, con moito traballo, con moita creatividade, porque a veces, canto menos tes, pois máis tes que comerte o tarro para sacar ideas e para crealas. Entón foi un período moi duro, pero moi bonito, non? Donde vías que o esforzo estaba valendo a pena día a día.
Estame recordando esto, unha frase que me dicía a min un xefe que tuven, co que empecé a facer unha pequena colaboración, e na que aquel momento eu non cobraba nada. Eu facía unha colaboración así de forma, bueno, altruista tampouco é a palabra, pero que decir, non me pajaban nada, non? E cando reclamei cartos, dime o meu xefe, bueno, si che pajo, onde queda a creatividade? Así que mira. Rocío, mira, unha pregunta persoal, pero que creo que xa respondiches. Cale a motivación para que siga sendo directora 20 anos despois?
Pois a verdade é que a motivación é tirar desto. Ver que sí que hai un recoñecemento, que me tocou. Eu son psicóloga e encantaríame traballar moito máis como psicóloga, que é a miña vocación. Pero trasladas igual, non? O que ti eres, o que ti faz, o que sabes facer a realidade e a dirección dunha entidade. Eu supoño que eso ten un peso importante para todos os que me apoyan e queren que este aí. Entón, bueno, continuo, eu creo que un pouco por necesidade e porque sí, porque hai que seguir, algo debo de estar facendo ben tamén, non?
Sí, claro. Oye, falaremos contigo dentro de outros 20 para celebrarlo, ou que? Como ves?
Sí, dame susto para subilación, eu creo. Entón, aí estarei.
Vale.
O mellor para despedirme, Fran, acordareime de ti tamén.
Bueno, pues andamos cerca de subilación, igual celebrámoslo xuntos,
Sí. Pois seguro que sí, e osalá se xa con esta mesma alegría dentro da realidade que vivimos.
Oye, positivamente falando, que está del máis orgulloso? Que pesa máis? Os logros propios de Sarela como asociación ou que, por exemplo, o dano cerebral se lle preste cada vez máis atención, que cada vez este máis na axenda, cada vez haxa máis recursos, aínda que faltan moitas cousas? Que pesa máis?
A ver, pesa máis, por suposto, o colectivo, o gran colectivo, non o movimento asociativo, que o dano cerebral se xa recoñecido, se xa ben atendido e consiga cada vez máis cousas. Ese é o que máis pesa, por suposto. Pero sí é verdade que hai hitos, hai feitos en estes 20 anos que foron logrados tamén gracias a Zarela, e aí non hai que ser falsa, non hai que ter unha falsa modestia, nin pecar de demasiada humildade. O último hito é pois que o noso secretario é o actual presidente do CERMI. Entón eu penso que Zarela algo ten que ver en todo isto, por suposto, igual que as demais entidades de Galicia e igual co resto de colectivos de discapacidade, non? Os movimentos asociativos, sobre todo federados, ben unidos, ben consolidados, son fundamentais para pelexar polo que necesitan as persoas e as familias.
Pensastes algunha vez como sería agora mesmo a historia, a vida, se non xurdiran naquela época asociacións como Zarela?
Faixome difícil pensar que non existiramos, non, nestes 20 anos. Resulta máis fácil sempre en futuro. Unha das fantasías últimas que poido ter eu é que non que deixemos de existir, pero sí que deixemos de facer o que estamos facendo agora. Entón, pensar en que antes non, que sería do movemento ou do dano cerebral sin esta federación, sin todos estos colectivos, entidades, faiseme difícil, creo. Pero desde logo sería diferente. Claro. Sería todo aínda moito máis médico, máis clínico. As familias, a parte social, eu creo que lles costaría moito máis. Pero bueno, eu penso que o principal é a incidencia política. Porque nos tampouco chegamos a todos, é evidente, a todas as familias. Hai moitas traballadoras sociais traballando dende atención primaria, dende servicios sociais, moita psicoloxía tamén apoiando nos distintos dispositivos de saúde mental, moitas clínicas privadas. Hai moitos recursos, non, disponibles, e que todos somos necesarios. Pero o movemento asociativo sí que foi o que máis incidiu políticamente, e porque, como ti dixetes antes, o dano cerebral adquirido estuvera na senda.
Claro.
Da administración.
Imos rematando. Voxe facer dúas preguntas, unha a unha. Dime algo, non sei, si é unha cousa, un concepto, un logro, un feito, o que sexa, destes 20 anos, co que te quedes, co que che gustaría levarte.
Un logro, pois a creación da federación. Estar unidos e consolidados é un logro importantísimo, porque desde aí é onde máis incidencia se pode facer, é onde máis visibilidade vai a ter o dano cerebral adquirido tamén. E tamén fui impulsor Zarela desto xunto cas demais entidades de Galicia. Entón, creo que moitísimos, pero se me di solo un, eu creo que isto, non? Bueno, pues, a unión que hai.
Alédame que digas algo así, non? Porque ademais estamos, ou parece que estamos nunha sociedade que cada vez somos máis individualistas e que cada un vai ao seu e non se preocupa polo resto, non? Pero pero aí está a prova, non? Vos odes a prova de que o colectivo fai máis forza. E agora, claro, pídelle un desexo a Papá Noel, aos Reis Magos, ou para os vindeiros 20 anos, que che gustaría?
Pois o que decía antes, que nos dediquemos solo, que xa é moi importante atender as familias, despois de que sexan super ben atendidas e que estén recuperadas o máximo posible polo sistema público, onde teñen dereito a que sea accesible, gratuito, e que teñen que vayan pois creando recursos que son necesarios para estas persoas cando non se ve adquirido.
Moi ben, e desa coller uns días de descanso tamén agora no Nadal, non, Rocío?
A ver. espero que sí. Sí, o equipo sí, as familias tamén. Bueno, espero que se poidan disfrutar.
Non vos afectan as medidas que se toman dende mañá, ou sí? Para Santiago, digo, as novas medidas.
No, ahora os centros de día non pechan, vale. Pero a ver que pasa cos maiores de 65, que sí que os estamos mareando un pouco,
sí,
os
sí.
De 65, ahora vinde, ahora no, ahora sí. A ver que pasa.
Bueno, así deste xeito coa túa conversa, Rocío, damos por inaugurada a serie de celebración de 20 aniversario de Sarela aquí, dende aquí en da Radio Estrada seguiremos, porque esta última, sí, digamos, o último programa que compartimos con vos durante este ano 2020, volveremos para o novo ano 2021 e continuaremos facendo celebración deste aniversario. E Rocío, moitísimas gracias por atendernos, que oxalá, como me dixete este antes, dentro de 20 anos podamos estar falando os dous outra vez, celebrando 40 aniversario xa e celebrando que chegamos alá tamén, eh?
Tamén, é verdade. Moitas gracias, Fran, unha vez máis a ti, a toda a xente que nos apoia e que nos recoñece, e por suposto a ti outra vez e a Radio Estrada.
Moi ben, gracias Rocío,
unha aperta.
Ata pronto. Bueno, pues Rocío García é psicóloga, neuropsicóloga, directora de Sarela dende o seu comezo, dende hai 20 anos, o vindeiro sábado 19, e cando se cumple ese aniversario, cando se constitúe oficialmente este colectivo, esta asociación. Un traballo previo importante de contactos, de animarse, de buscar axuda, de, bueno, todo necesario para chegar a este punto non debeu ser pouca cousa, vamos.